Radijski misijon. Molitev v trip življenja.
Veliko večino svojega življenja sem skaut. Ne bi znal našteti vseh taborov, usposabljanj, zimovanj, dogodkov in praznovanj, ki smo jih v 3 desetletjih pripravili. Ogromno večino časa sem seveda tisti, ki v različnih voditeljskih ekipah soustvarjam vsebino. A še vedno moja misel rada odplava tja na začetek, ko sem bil na drugi strani, ko sem bil udeleženec, ko sem bil preprosto skaut, ki se je učil vozlo in treniral orientacijo, ki je tekmoval in sodeloval, ki je preživljal noč v bivaku in se navduševal nad zgodbami zvezdnega neba. Zares nekaj posebnega je v tem življenjskem slogu, nekaj, kar nagovarja mladega človeka in zares spreminja srca. Bogati usmerja pogled na mesta, ki bi jih sicer oko spregledalo in navdušuje za tiste razsežnosti bivanja, ki bi se jih človek sicer ne lotil, zato pa bi ostal siromašnejši. Bilo je moje prvo jesenovanje. Bil sem klanovec, torej član najstarejše skautske skupine, kateri sem se tedaj pridružil, brez izkušenj, a povsem osupel od novih spoznanj, objet od res krasne skupnosti in voden s preudarnostjo in modrostjo tedanjih voditeljev. Bili smo v Kotljah, dobro se spomnim, v soboto dopoldne smo se razdelili na majhne skupinice in si pričeli pripravljati bivake, v katerih smo nameravali prenočiti naslednjo noč. Bila je že hladna jesen in treba se je bilo zelo potruditi. Najti primeren prostor, zaveterje, dobro pripraviti dvignjeno ležišče, pritrditi in utrditi streh, vključiti še možnost nočnih padavin. Delo je skratka zahtevalo precej premisleka, truda in časa. Ker je pri bivakiranju najbolj pomembna izbira lokacije terena, smo se skupinice razkropile daleč naokrog. Zavzeto smo delali, vezali in gradili. Na kar se iz naše baze zasliši zelo glasen pisk piščalke. V klanu je piščalka bolj izjema, praviloma je voditelji ne uporabljamo. Pisk, ki smo ga zaslišali, je bil jasno znak, da nas voditelji sklicujejo vse na kup. Niti približno še ni bil čas za kosilo. In ko smo od vsepovsod tekli na zborno mesto, smo zlasti novinci, drugim je bilo verjetno vse jasno. Novinci smo seveda razmišljali, kaj je zdaj tako pomembnega, da smo morali spustiti vse delo in steči do voditeljev, ker pis piščalke namreč pomeni prav to, ne? Spustiti vse in se čim prej zbrati na dogovorjene mesto. Zadihani smo se torej zbirali ob Idi in Pavlu, našima voditeljema, in pričakovali navodila. Ko smo bili na posvetu vsi, je naša voditeljica preprosto rekla: ura je 12 in ob tej uri kristjani za trenutek pustimo svoje delo, pomislimo na Boga in ga prosimo, naj naše delo blagoslovi. Zmolili smo kratko opoldansko molitev in zatem smo se vrnili k delu. In ta prizor je ostal zapisan v moje srce. Od tistega trenutka mi je bilo na poseben način jasno, kaj pomeni, da molitev posvečuje naše delo. In da ne gre za količino, ampak za držo. Včasih je dovolj ščepec, nekaj minut, da je le srce na prave mesto. Kasneje, ko sem sam postal voditelj in sem drugim med ostalimi vrednotami skušal približevati lepoto in moč molitve, sem se veliko krat vračal k tem svojim izkušnjam. In Gospod je poskrbel za nove in nove. Molitev počasi postane del drže, del skupnostne dinamike in Jezus postane sopotnik. Ključna pa je moč in opora skupnosti. Vsele je kdo, ki mu roke omahnejo, vsele je kdo, ki dvomi, ki obupuje in vsele je kdo na drugi strani, ki ima prav v tistem trenutku dovolj vere in zaupanja, da dvigne duha še komu. Zelo podobno, kot se je dogajalo nekega dopoldneva na hribu nad Rafidimom. Izraelci ki so na poti v svobodo so obtičali. Zaustavili so jih Amalečani. Za Izraelce je bila pot preko zemlja tega puščavskega plemena edina pot proti njihovi nekdani domovini, a Amalečani jih niso hoteli spustiti mimo. Mojzesu ni preostalo drugega, kot da se Amalečanom postavi po robu z vojaško silo. Ampak to seveda ni bilo preprosto, Izraelci so imeli zelo slabo orožje in so bili precej šibkejši nasprotnik. Iz druge Mojzesove knjige. Jozue je storil, kakor mu je rekel Mojzes, da bi se bojeval s Amalekom. Mojzes, Aron in Hur pa so se povzpeli na vrh hriba. Ko je Mojzes držal svojo roko kvišku, je uspeval Izrael, ko pa je povesil svojo roko, je uspeval Amalek. Toda Mojzesovi roki sta se utrudili. Vzela sta kamen in ga položila poden, da je sedel nanj. Aron in Hur pa sta podpirala njegovi roki, eden na eni strani in drugi na drugi strani. Tako sta njegovi roki ostali trdni do sončnega zahoda in Jozue je potolkel Amaleka in njegovo ljudstvo z ostrim mečem. Poročilo nas povede v sredo boja. Nič ne izvemo o moči in premoči, nič ne izvemo o žrtvah, nič ne izvemo o vojaški strategiji. Naš fokus je pravzaprav na varni razdalji, na vrhu bližnjega hriba, kjer sedi Mojzes. Zdaj, napačno bi bilo misliti, da se je umaknil na varno, da je stopil iz bitke in zgolj opazoval. Ne. Mojzes je sredi dogajanja, a na fronti neke druge dimenzije. On pa vzdiguje roke proti nebu in dokler so njegove roke dvignjene, njegovi Izraelci zmagujejo, ko njegove roke omahnejo, zmagujejo nasprotniki. Površno branje besedila bi nas lahko napačno odpeljalo v področje magičnega, ne? Dvignjene roke, določene kretnje, čarobne besede, poseben posameznik, nek vrač, čarovnik, svečenik, prerok, mistik, ki s pravimi kretnjami spreminja potek dogodkov, prisili nadnaravni svet, usmerja energije. In ob tem seveda jasen ne. Molitev ni čaranje, molitev ni magija, molitev se dogaja v srcu. Kar na drugi strani seveda ne pomeni, da so naše telesne drže ob molitvi nepomembne. Vemo, ne, še kako pomembne so telo, ki se umiri, kolena, ki pokleknejo, sklenjene ali povzdignjene roke, ali pa sklenjene roke občestva, ki je zbrano okrog oltarja, zaprte oči, umirjeno sedenje. Vse to je pomembno, ne, malokrat celo ključno za to, da je molitev iskrena, resnična, globoka. A vendar le so telesne drže in kretnje le pomoč, da se lahko izrazi srce, kajti molitev je stvar odnosa. In Mojzesove dvignjene roke pomenijo točno to. Mojzes moli. In čeprav je bila bitka ključna ali pa prav zato, čeprav je bilo od tega dneva odvisno, ali bodo Mojzesovi Izraelci lahko nadaljevali svojo pot proti svobodi ali pa bodo še nekaj generacij obtičali v puščavi in nemara celo izginili v zgodovini kot nepomembno puščavsko pleme, navkljub usodnosti tega dneva Mojzesu roke omahujejo. Oziroma, če naravnost prevedemo, Mojzes dvomi, njegova molitev bledi, njegova vera na preizkušnji, roke, ki omahnejo, so samo zunani izraz srca, notranjega obupa, nemoči, skrbi. Glede, vsi smo že slišali za zgodbe, skoraj gotovo se je zgodilo marsikomu med nami, ki ta trenutek o tem razmišljamo. Vsi smo že slišali zgodbe, ko je velika preizkušnja postala pot, ko človek ponovno najde pot do Boga. Ko spet poišče rožni venec ali pa v roke vzame molitvenik v današnjem času, ne vem, poišče spletno mesto ali aplikacijo, kjer so napisane molitve za različne priložnosti. Skratka, marsikdaj je velika življenjska ovira, ki se znajde na moji poti trenutek, ko se zavem, da brez Boga ne morem. Ampak ni pa vselej tako. Včasih je ovira tako velika, včasih je križ tako krut, včasih je naloga tako zahtevna ali pa jih je toliko na kupu, da srce nekako otopi, preprosto obtiči v strahu, v nemoči, roke omahnejo. Skratka, tudi molitev se mi lahko zazdi nekaj, kar ne more ničesar spremeniti. Mogoče nekaj takega doživlja Mojzes. No in hvala Bogu, sta tik ob njem njegova pomočnika in svetovalca, Aron in Hur, in mu pomagata, podpirata njegove roke. Zdaj spet, če naravnost prevedemo, skupaj so molili, spodbudila sta ga, dvignila sta njegovo moralo, kot rečemo, izpod velikega bremena tistega dneva sta izkopala njegovo vero. In skupaj so povzdignili roke, skupaj so izročili tiste izraelske bojevnike, njihovo usodo, usodo in prihodnost tega neznatnega naroda k Bogu. Skratka, na hribu nad Refidimom vidimo res lepo podobo. Podobo, ki govori o tem, kako dragocena je molitev skupnosti, občestva, zakonskega para, družine, župnije. Kajti, ko nekomu omagajo roke, je tam kdo drug, ki mu pomaga, ki prebudi njegovo vero. Še sklep bitke, slišali smo, vemo, Izraelci so zmagali in lahko so šli dalje. Mojzesova molitev je bila uslišena, pa ne le njegova, tudi Aronova in Hurova, pa ne le njih treh, težko si predstavljamo, da niso duhovne bitke, bojevali tudi žene in otroci, medtem ko so se njihovi možje, očetje borili z orožjem, tudi oni so dvigovali svoje roke. In verjetno jih je Bog uslišal prav zato, ker so se združili v skupni prošnji, v skupnem hrepenenju. Dragi bratje in sestre, vabim vas, da tudi mi ta trenutek naredimo podobno, v duhu ali če imate priložnost tudi v resnici, dvignimo roke. Zavejmo se, da smo ta trenutek skupaj, da smo zbrani v istem duhu, z istim namenom. Povežimo svoje srca v molitveno občestvo. Naj nas ta trenutek poveže in okrepi našo vero. Vsemogočni Bog, sprejmi našo zahvalo za neštete blagoslove, ki jih sprejemamo vsak dan. Sprejmi našo zahvalo za dar skupnosti, občestva. Bodi z nami v naših bitkah, v naših preizkušnjah, kakor si bil s svojim starozaveznim izvoljenim ljudstvom. Pomagaj nam, da bomo pripravljeni podpirati roke drug drugemu, ko nam omagajo. Navdihuj nas, da bomo v molitvi našli moč, upanje in pogum. Ko pride trenutek preizkušnje, Gospod, naj nas dvomi in skrbi ne odvrne od naše vere, temveč naj še bolj zahrepenimo po bližini s teboj. Ta trenutek, te prosim, Gospod, v imenu vseh, ki nas povezuje ta skupna molitev, podari vsem mir, tolažbo, upanje. Svoj očetovski dotik podari vsem, ki trpijo. Svojo ljubeznijo še zlasti objemi vse, ki ta trenutek nosijo kak težak življenjski križ. Amen.
Radijski misijon. Molitev v trip življenja.